Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Веселинов!
Здравейте, госпожо Маринова!
Без никакви предисловия, направо ви казвам, как ще ми коментирате днешната новина, новина произведена в Народното събрание, новина, която само за 24 часа смени коренно курса на държавата. Вчера премиера в оставка Бойко Борисов каза, че ще подкрепи мандат, взет от вас и осъществен. Днес председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че няма да подкрепят ваш мандат, ако го вземете, и се отива на предсрочни парламентарни избори. Сега вашия коментар.
Това не се свикне да имаме рязки промени на господин Борисов, господин Цветанов и заобщо на политическа партия ГЕРБ.
Така.
Няма някаква изненада в непостоянството, нека така да го кажем.
Така.
Да почакаме, може пък утре да излязат точно с обратната позиция.
Да, Бойко Борисов беше днес в Унгария, така че може като се върне да реши нещо друго.
В тази връзка просто за мен е важно, че ние фронт и Обединените патриоти имаме непроменлива позиция. А пък сега тези, които така толкова често се променят мнението, нека да отговарят те
да са. Да. Така, вие на какво разчитате, ако смятаме, че днешната ситуация е вече окончателната? В смисъл?
Вижте, не разчитаме на нищо, в смисъл, нали, това, на какво разчитате излиза, че ние, нали, преследваме сляпо някаква цел да съставим правителство.
Не. Аз ви говоря чисто в парламентарен план и въобще не ви обвинявам, че преследвате някакви цели. Питам ви на какво ще разчитате, ако решите да усвоите мандат?
Ами, ние ще започнем консултации с всяка една партия.
Така, така. Значи процедурата ще...
Пропускаме ДПС и продължаваме нататък.
Така.
В този дух ние търсим подкрепа от всички групи представени в Народното събрание. Целта е една, тя е благородна и ни носи на нас някаква полза като политическа група или като политическа формация. Целта е да се избегнат тия 5 месеца хаос, които две служебни правителства биха генерирали.
Да.
Нови избори, горе-долу същия резултат, както показват между впрочем социологически проучвания, на ново пазарлъци, преговори, формулиране на някакви цели, изглаждане на така рани и неравности по време на предизборната борба. Тоест ние ще имаме 7-8 месеца до година, които ще има сътресение държавата и няма да може да функционира нормално. В края на краища това ли искаме? Ние поне като патриоти, въпреки че сме може най-заинтересовани от бързи избори, тъй като имаме растяща подкрепа, харесват хората нашите тези, казваме, добре, ние сме готови да поемем отговорността, да предложим кабинет, който предимно експертен, който да изведе страната от тази твърде хаотична ситуация.
И да, ме очевидно пък другите парламентарни групи не са склонни на подобен тип политика.
Да, защото другите парламентарни групи гледат преди всичко партийния си интерес. А пък в една парламентарна група, нали, която скоро коментирахме, явно има няколко лични интереса, които в края на краища като сбор от различни вектори ще формират позицията. До тук така двата вектора сочат на някъде. Да видим следващия на краища на коалиционните.
Днес приехте бюджета без вашите предложения.
Ами да, беше бюджета, тъй като нещо, което от самото начало на формирането на това мнозинство, на формирането на това правителство, ние сме поставили като цел повишаването на доходите и по-специално на пенсиите. За поредна година беше отложено и отхвърлено в небитието. Държа да отбележа, че още при съставянето на правителство фигурира като цел в социалната политика, поетапното повишаване на доходите и пенсиите до достигането на тяхните адекватни равнища. В случая ние имахме такова предложение, което е за втори път правено миналата година в Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Ние отново направихме такова предложение. То отново бе подложено на гласуване, вярно, Тогава ситуацията беше различна и може би нашите партньори не му обърнаха чак толкова внимание, просто го отхвърлиха.
Да.
Но, примерно, прави впечатление, че тогава на практика почти целият реформаторски блок, начало с Радан Кънев, гласуваха за нашето предложение.
Да.
Ние се обвиниха същите тия хора в популизъм. А целта е, пак, може би се пак да кажа, не просто, нали, ние внесохме две предложения, но преди да кристалираме минималната пенсия, от гледна точка, че това е, това е прага на бедността, който самото правителство е обявило. След множество коментари, че може да се появи напрежение между различните групи пенсии, внесохме втори проект за решение и то е 200 лева минимална пенсия и преизчисляване със средния осигурителен доход на всички преди 13-та година. Това щеше да бе положителен ефект средно с 23% увеличение на пенсиите на 1 милион и 700 човека, на 1 милион и 700 пенсионера.
Да, да.
Това е справедливо, това е напротив така ликвидира една несправедливост, която се появява чисто заради годината, в която се пенсионира човек. Нали, знаете, че средният осигурителен доход за съответната година е част от формулата.
Точно така.
И ако с 3 месеца, примерно аз съм преди нова година съм се пенсионирал, а вие след нова година и сме били на едно и също бюро даже да работим,
да.
И една заплата сме вземали и прочее, ние можем да имаме до 20% разлика в пенсията.
Да.
Има такива случаи.
Да.
Ето това го изправяме като несправедливо с това решение. Разбира се, дебатът беше чисто демагогски. Бяхме обвинени в популизъм, заклеймени, че правим предизборни кампании. Не, ние това влязохме в Народното събрание, това предложихме миналата година, предлагаме го и тая. И няма причина да правим компромис с нашите предложения и с нашите виждания, с които сме влезли в Народното събрание, било заради мандата, било заради така оглавата на някои от нашите колеги или партньори.
Да. Е, сега други път говорят, че при вас имате интерес да продължите Народното събрание, това Народно събрание, защото имате финансова изгода от няколко обществени поръчки, една от които вие самия знаете, за това се писа много и се говори много,
е
границата, границата и стената на границата.
Това е една клевета, която лидера на БСП ни прави чест, тиражира от трибуната на Народното събрание, без да поставя, без да даде никакви факти, нито фирми, нито нищо, нали, просто хвърли нещо във въздуха, след като беше обвинена от наш колега господин Байрактаров за една неясна приватизационна сделка, в която той твърди, че госпожа Нинова участва. Просто така обвинение срещу обвинение се получи.
Да.
Оттам аз не съм чул някой да е развивал темата, просто защото няма какво да развива.
Не, в медиите много често се споменава и ако трябва да бъдем съвсем справедливи, ние с вас сме обективни хора, а още преди Нинова да ги кажа всичките тези неща, журналисти започнаха да пишат на темата,
че се усвоя... Ще се радвам, ако ми дадете някакви сериозни данни, които и лично за себе си да проверя.
Добре, ще... в личен разговор ще ви ги дам. Защото нямам право да правя реклама на други медии в ефира. Значи, вие казвате, че общо взето това са нелепи измислици, че вие не се облагодетелствате от тази обществена поръчка.
Не виждам защо трябва да го коментираме. Просто да, абсолютно
ясно,
невярно.
Ясно. Продължаваме нататък. Пак чисто по процедурата ще ви попитам, а не за да правим политически интриги в ефира. Сега от тук нататък вие изчаквате първата и втората, ако си спазат поети ангажимент ГЕРБ и БСП, да не задържат дълго мандата, веднага да го върнат, да не усвоят мандата и идва трета поред политическа сила, Патриотичния фронт на ФСБ и ВМРО, защото така вчера поне заяви президента. Вие сте единствените, които сте дали ясен знак, че имате намерение сериозно да подходите към връчването на мандата. Оттам нататък вие започвате преговори с политическите сили, но те отказват да ви подкрепят. Какво правите след това?
Ако нямаме необходимата подкрепа, ясно е, че върваме на предсрочни избори.
Връщате мандата и
смотива на предсрочни. Това е някакъв дълг, нали, да предложим решение на тази. Останалите политически сили са се вгледали в пъпа си, мислят само за изборите и за личния си интерес. Чуваме на избори. И така се говорим след тях, но за нас е необходимо втренчването в тези избори като търсене на отговор на въпрос, който не съществува в настоящия формат
да.
Народното събрание. Ами добре, на следващите избори ГЕРБ ще бъдат с 10 депутати по-малко, БСП ще бъдат с 10 повече и нито едните, нито другите ще могат да,
да.
Реализират самостоятелен мандат. Дайте да се... Защо ги правим тези избори? За ничи его, за ничи чест, защо ги правим?
Вие знаете много добре, че доста сериозният негативен вод на президентските избори и повишаването на вашите изборни резултати, това са двете основни причини, които дадаха до някъде основание в обществото да се заговори за промяна на политическите нагласи. Драстичен...
Тези резултати, позитивните резултати, казваме, добре, ние не искаме да се възползваме от
тези.
Да. Правим тази оферта. Ние бяхме, между другото, не става дума за това, че не искаме да направим само с наш мандат правителство. Ние декларирахме, че сме готови да подкрепим правителство на ГЕРБ без премиер Борисов.
Според мен там според мен там заобидихте вие премиера в оставка, като казахте, че искате да правите правителство, ГЕРБ да прави правителство без него. А знаете, че той е обидчив човек.
Трябва да има начин да се преодоляват.
Да.
И личната обида, защото сме така избрани да служим на обществото, а не на собствения си така егоцентризъм.
Днес в Народното събрание още един скандал се заформи. Това е за парите, които поискахте за честването на годишнина на Васил Левски. Кажете ми какво беше вашето предложение да го чуят, аз го знам, защото го прочетах, но да го чуят и нашите слушатели. Какво предлагахте вие и защо ви отказаха?
Какво предлагахме? Ние ще кажа защо ни отказаха.
Да ги питам тях, добре.
Какво предлагахме? Всъщност ние предложихме, т.е. станахме формалните вносители на нещо, което Министерство на културата официално е поискал. Заместник министър на културата дойде в Комисията по култура да докладва и да мотивира нуждата от тези 2 милиона във връзка с кръглата годишна, която се прави от смъртта на Левски.
Така.
Това честване национално, то следва да има необходимия размах, да има така необходимото възпитателно за всички нас като граждани на България
в действие.
И то струва скромните 2 милиона лева.
Така.
Тези скромни 2 милиона лева се оказаха сериозен проблем за госпожа Менда Стоянова, която се оказа основен бранител на това да няма такъв запис.
Така.
И вследствие на това се повиши напрежението, защото смятаме, че една личност като Левски, една кауза като това да бъде възпитавано малко, пък и не само малко поколение в патриотичните, заслужават значителна сума в бюджета на Министерство на културата.
Така.
Тезата на госпожа Менда Стоянова беше, че не било да се записват там тези пари, те трябвало да общия бюджет на Министерски съвет, имало такава практика. Сега не ние сме формулирали това предложение, това го прави Министър на културата. Ние смятаме, че той така информиран и след като прави тия постъпки и търси това финансиране, редно беше народните представители да откликнат на неговата молба. Това е, няма някаква специална, как да кажа, специална простото фактическо състояние на нещата.
Да.
Министерството на културата иска да има национални честване, иска да има бюджет и всичко останало. В случай председателя на бюджетната комисия в парламента казва, не, те ще ги намерят и друга и тия пари. Право да прави такъв запис.
Не мога да не ви попитам за вашия коментар относно тревожните събития в бежанския център в Хармали. Тежки последици за всички нас от тях. Вече стана ли ви ясно, поне на вас, патриотите, които общо взето защитавате интересите на българското население, че политиката на пълно послушание към европейските началници, използвам лексиката на Борисов, е винаги носи щастие и просперитет?
Ами, защо да не е станало ясно?
Казвам на политиците, на политиците.
Да, от много отдавна. Истината е точно тази. Тази сбъркана европейска политика създава проблеми на нас, българите. И най-лошото нещо на едно политическо ръководство на страната е да се снишава и да очаква някой друг да му свърши работата, а в същото време проблема да бере.
Така.
Значи, ние имахме няколко предложения от страните от Централна Европа за общи действия, за обща политика, за общо настояване пред Европейския съюз за политика на възпиране на мигрантите на практика. Както казахте, нещо ръководство се измъкна от тези предложения. Пита началниците, обаче няма в Брюксел, в Берлин. Те му казаха, че не е хубаво да ходи на такива срещи и това не се случи. Но лагера в Харманли, специално бунта в Харманли, беше нещо, което ние предвидихме. Ние месец преди това внесохме първи решение на Народното събрание, който, чето първа точка беше именно това, че държавата, т.е. Министерски съвет, ние като народни представители го задължаваме, да разпореди употребата на сила при масови безредици по границата или в бежанските центрове. Включително употребата на сила, водни уръдия, сълзотворен газ, огнестрелно уръдие и така нататък. И това го направихме не защото искаме да изглеждаме лоши, а защото българската полиция не се чувства достатъчно защитена от българските политици. Защото вие видяхте как няколко часа на практика полицаите стояха безропотно замерени от камъни от протестиращите мигранти.
Да.
И те чакаха някой да поеме отговорността, за да направят това, което направиха в нощните часове, да ликвидират безредиците с сила, да въдворят ред и да сеят респект.
Да.
Ето това нещо трябваше да стане на 15-та минута, в която се създаваха тези безредици. И ако беше прието това решение на Патриотичния фронт, внесено по надлежния ред в Народното събрание, ще да е ясно. В парламентарната република парламента поема отговорност за употребата на сила.
Да.
Всеки български полицай, всеки служител на реда може да я използва, без след това да се страхува, че ще бъде преследван от Хелзинския комитет или не знам кои още организации и организации, които вегетират върху ерозията на българската държава.
Да. Още една тема, която непременно трябва да коментираме, защото тя набира страшно много обществена енергия. И пак ще кажа, политиците сте до някъде виновни за нея, защото оставихте...
Нека да не глобализираме. Политиците не са някаква общност.
Не, чакайте да ви кажа. Да, бе, ясно, ме вие кажете вашето мнение. Аз обвинявам всички политици, че изоставихте начина на гласуване в ръцете на некомпетентни хора. Резултатите от референдума на 6 ноември тази година са ясни. Последствията обаче са доста мъгляви и тревожни. А вие виждате как от едно предаване непрекъснато се доказва, че вие политиците сте виновни, вие така, вие иначе. А всъщност единствената вина е, че не обяснихте на народа за какво иде реч. И така, каква е избирателна система? Ще имаме и с това завършваме разговора.
Когато реши Народното събрание, тъй като няколко неща да се уточнят.
Да.
На първо място в момента ние имаме решение на ЦИК, което е обжалвано по надлежния ред от инициативния комитет на Слави Трифонов.
Така?
Казвам го най-общо, инициативния комитет на референдум.
Да.
Това спира решението и ние не можем да се произведем по него. В вчерашната среща, която се проведе в правна комитет, тези господа, които характеризират правилно некомпетентни, но не искам, нали, смисъл да така да това да звучи като клеймоте, като редови граждани са длъжни да са компетентни.
Естествено, но и всички редови граждани не сме длъжни да знаем. Затова беше нужно да има предварителна работа.
Да, но истината е, че нали, поне това трябваше да проверят, ако искат бърза реакция твърдят в този парламент, поне трябваше да така те сами създадоха преграда пред бързото разглеждане на въпросния проект за решение. Оттам след ние трябва да знаем, че нямаме внесен законопроект, който да материализира по някакъв начин вота на граждани.
А този на Майя Манолова?
Той не е внесен. Той е предложение на Майя Манолова, който народен представител трябва да преподпише. Това обаче е толкова зле направено. И ако гражданите имат право да правят некомпетентни предложения, омбудсмана, който при това е юрист, би следвало да се замисли преди да го направи. Не на последно място трябва да отбележим, че по закон този резултат от референдума не е задължителен за Народното събрание. Не е предназначена граница, която прави автоматично действието. Тоест, ще е нормалното, което се случва с оглед на това, което гледам като обществения наглас, че близо 70% от хората искат разумна промяна, обмислена промяна. Това е ще направи Народното събрание и политиците, които сте правили. до някъде вече с предизборна кампания от друго естество. Нямаше как да се агитира и за двете.
Да.
В смисъл за референдума и за...
Не разбирам. Господин Веселинов, аз ви благодаря за вашето участие, благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер. Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.